یہ پلیئر آزاد لک ریڈیو سے Эфириңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шун 2016 жылдың 12 февралі, хептенің аны үні. Хабарлар үндәлігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шунғы программамызда. Адам хукуклерні горызы Human Rights Watch құрамасына көрі әгінді ор Украинада ұрышта юзлер чәмектіп юмрлықтыр. Оларың ән чәмесі конфликті қатнышан тарапларың харвы мақсатлары үшін уланылықтыр.
When there was a very heavy artillery attack, that school was hit many times repeatedly.
Түркменстанда дашар юрт валютасыны нақт көрінішті сатын алмақ мүмкіншілігінің ресми тайдан ятырылмағына бір ай болды. Бұл чәкілендірме илаты нәкелі тәкір етірді.
Дашар юрт валютасының әр сәрсіні кетірен нұқыттыр көрір өді ішілі әгіні ойырды діне дашар юрт валютасыны қауыл едіен әндірелер бар.
Уғанстанды хер елді оңдыр чатсағы құлчылығы дүшер. Оларың кәйберлері құт өз енаталар тарапынан сатылар.
Ezim ve kakım beni adam kaçakçılarına 10 bin Amerikan oğullarına sattı. Adam kaçakçılar beni Talibana kavuşturdular.
Şugun biz bu ve belki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozol tiyazilikler bilen tanış olun. Gündoğur Ukrayna'da uğruşta yüzlerce mektep yumuruldu deyip Human Rights Watch uğraması yöngötürün bu sahanına konflikti katnaşyan tarapların öz harbi maksatları üçin ulanal mekteplerinin hem giriyenliğine 11. fevralda Savedin hatavatında belledi. Uğruştan son avat kalan mektepler kata hoplu şertlerde kata hırın dikin yağdayda ulanul yarış ol bıraktı da çağaların ençemesi mektebe düğüpten katnamazlığa mezvur ol yarlar deyip hatavatta belleniyar. Human Rights Watch uğraması 42 mektebe sapar edip mektep okuyordu. Құлчылары, мұғалымлар өшайатлар білен кечірен сөхөттәшіліклерінің нетейзесінде мектеплері хем хөкіметін көзөкчілігіндегі хемді сепаратистарын көзөкчілігіндегі кейіншіліклерді хүджім еділенлігіні хатап алыптыр. Ортет сирияда кечен хептіда амала ашыран хова зарваларының 1900 нышаына зарвы уранлығын айтты. Қорынмақ министрлігінің 11 февралда айтманы өре ховадан еділен зарвалар Алеппо, Латакия, Хама, Дер-Эльзор, Дарау, Хомс, Хасака, Веракка регионларында нышандары көніктірліп тіршеледі. Министрлік Алеппоның яжеш бөліклеріні еділен хүжімлер барадағы айыпламалары рет етті өе сирияның демірғадығындағы шәхірді 2 кеселхананың юмрылмағының жоғап кә әрчілігінен үдөрді. Орсет харвилердің бұ мағлуматы Сирияның хөкімет көшілерінің Орсетің хова зарваларына дайынып Алеппо шәхірінің қозғалыңчыларын еліндәкі бөліклеріні ғайдып алмағы салшыян вақтында пейда болды. Халқара қызылхас құрамасы сөвершілерін көшіленмегінің тұтыш велайетті 50 мүн адамың өз өйлерінен көшімегіне себеп болындығыны айтты. Оғанстанның полициясы Қандағар вилайетінде полиция өкілінің өз кәрдешлеріне оқ тұтмауының нәтижесінде 4 полиция офицерінің өлдірілгенін ой едісінің яраланғанын айтты. Вилайет полициясының метбуат өкілі Зия Дурани оқ атышының 10 февральда Зари етравындағы барлық кешішін оқыдында болғанын айтты. Шелді ол өз кәрдешлеріне дөніклік еден полиция ішкерінің атылып өлдірілгенін хабар берді. Хүжімің жауапкершілігін Талибан құрамасы өз үстіне алды. Мұндан озал 26 январда Урузган вилайетінде дөнік полиция ішкәрі нешәнің тәтір астында өзінің 10 кәрдішіні атып өлдіріпті. Нигерияның босқынлар лагерінде 10 февралда жанынан кечен 2 динан хүжімчі өзлеріні партладып азынан 58 адамын өліміне себеп болдылар. Нигерияның Борно штатының адаттында шыры яғдайлар онша дөулет агентігінің мағлуматына өре 3 динан лагерді өз енатасының хемді оғынларының ерлешенлігіне көз етірен соң бомбаны партлатмақтан ел шекіптір. Бұ динан хәкіметлер тарапынан тұсса етіліп, бейлікі планлаштырылыян хүзімлер барада хабар беріптір. Бұ лагерін қопсылуын өпчін етмәгі көмек әдіптір. Агентлігін башлығы Ахмет Сатуми тұсса етілен аялы салғыланып бомбатшы динанларын қолайдан Бобоша шәхәрінден келендігіні журналистлері хабар берді. Асламчы Боко Харам топорының басышларынан қачып өз өйлеріні теркеден 50 мүн чемесі адымлық лагерді олан қоша партлама зерарлы яраланан 78 адыма көмек берілінлігіні ресмейлер хабар берділер. Ukrainaning prezidenti Petro Poroshenko iqtisodiy reformalarni go'shtlantirmak va hukumatni korrupsiyadan ozod etmak borjini davom ettirajakligini xalqaro moliya fondiga va'da berdi. Qarz beruvchi g'uramaning Ukraina 17,5 milliard dollar miqdorida moliya ko'magini bermagining shubhasini tushunligini ma'lum etilmagining izohini Poroshenko xalqaro moliya fondining to'lindirji müdiri Kristina Lagarde bilan telefon orqali gaplashib reformalarning badini saqlama o'rinda yo'l kartasini düzmek varada ilalaşdı. Öz tarafından Lagarde hükümet reformaları ve korrupsiya qarşı görüşü güçlendirme üçün çınlıqı tağalla edilmete Xalqara Mali Fondunun yardım verici programmasının devam etmeğinin üstünlük getireceğini görüp olmacağını berk duydurdu. Ukrayna edilen bu duyduruş Ukrayna'nın geng derecede qoldan yanıqlı sadi ministri Ayvaras Abramovicius'un vezipesinden çekilip hekmet başındaki koalisyanın düzümünde korrupsiyanın gengden yayranlığı varada eden çıkışının iyi diyanına qabat geldi. NATO Egey denizine gözükçülük etmek ve migrantları daşıyan adam kaçakçılarının önünü almak varada ılaşdı. Hormatlı radio dinleyiciler, siz tezelikler bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.